Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми, а най-важните теми, разбира се, са изборите. Ще чуете закриване на кампанията от различни политици, но преди това имам връзка с Ангел Джамбазки. Ангел Джамбазки, който е евродепутат от Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Джамбазки.
Здравейте, вие слушателите на Дюка 2.
Господин Джамбазки, обаждам ви се съвсем съзнателно, защото вчера бяхте едно от главните действащи лица в българската политика, защото организирахте протестите и недопускането на автобуси с турски граждани на българската граница. Да започнем от там, защо са тези протести?
Защото съвсем очевидно турската държава се опитва да промени изборния резултат в Република България за пръв път толкова агресивно, нагло, нахално и елегантно. И за разлика от други години, когато не е имало такъв натиск, сега българите мюсюлмани и българските граждани с турско съзнание са подложени на огромна преса, огромен натиск от режима на турският султан Ердоган. Той се опитва да промени изборните резултати в България, показва грубо незачитане на българските закони, а нарушават ги драстично и елегантно. И ние няма как да допуснем това да се случи. Заявили са над 1000 автобуса, които трябва да влезат в България. Това са поне 40 000 гласа. И това е проблем за нас. И по тази причина се организирахме за тези протести вчера. За пръв път успяхме да организираме блокада и на трите гранично контролно-пропускателни пункта да. В България и Турция. Успяхме да държим около 4 часа блокадата навсякъде. Не е достатъчно категорично, но това е доста... така сериозна задача, изисква много голяма организация, много голяма грижа за голяма група хора. Така че ни се наложи да се оттеглим временно и сега планираме и организираме следващи блокади по границите.
Кога ще бъдете?
Нека да оставим МВР да се изненада.
Добре, хубаво. Вие ще изненадате МВР, ама ще изненадате и цялата българска общественост. Няма лошо в това. Сега имам няколко въпроса, свързани с тази блокада на границата. Първият въпрос, разбира се, той е възниквал всеки един от нас, гражданите във вътрешността на страната. Вие протестирате и правите блокада за няколко часа. Останалите часове, рейсовете се минават, вчера са минали десетки рейсове, доколкото разбирам.
Минават, така е. Това е
и какъв е смисъла тогава на тази блокада?
Не смисъл да ги забавим колкото можем. След като българ държавна власт не прави необходимото.
Така?
След като служебният министър, не знам на кое си, каза, че ще да ги посреща, това е последна и до голяма степен отчаяна стъпка да се попречи и поне да се забави движението на тези автобуси.
Да.
Защото организиралите се и формирали се колони и опашки със сигурност объркали плановете до известна степен.
Да.
Ние се опитваме да държим блокадата колко се може повече, но пак ви казвам, това е доста трудна работа от гледна точка на организацията на хората.
Да, да. Вие основно разчитате на ваши симпатизанти, нали?
Да. Единствено, не основно, единствено.
Да. И какво предстои в следващите дни? Все пак няколко думи да ни кажете какво ще организирате.
Ами планираме отново да се опитаме така? Да затворим и трите пункта.
И трите пункта.
От друга страна, да, от друга страна няма логика. За нас е било по-лесно да съберем повече хора на един от пунктовете, но за съжаление географски одрин така е разположен, че в момента, в който ние затворим един от трите пункта, турските служби, които са отлично информирани, ще насочат движението към другите два. И това ще бъде общо взето още по-неефективен подход. Така че за да се затвори, трябва да се затвори цялата граница. Но това пак казвам изключително сложно и трудно за организация, но в момента правим тази организация.
Така?
Разгледахме внимателно разписанието на Ердоган, автобусното разписание.
Точно щях да ви питам, имате ли някаква информация, какво се очаква?
Те са толкова нахални, те са толкова нагли, че са го публикували в турски медии с покана към селниците за безплатна екскурзия, за да гласат просто да се върнат. Така че има го. Очаква се засилен трафик четвъртък през нощта, петък през деня. Така че това може би е най-логичното място за някакъв опит за организация нова.
Да. Сега малко да разширим нашия разговор. Ние от доста години демонстрираме много добри отношения, добросъседски, приятелски почти отношения с Турция. Досегашният министър-председател Бойко Борисов много се гордееше с тези отношения, специално подчертаваше приятелските си чувства към турското ръководство, това, че те имат приятелски чувства към него. Какво се обърна? Какво се случи? Какво предизвика това, че в България трима турски граждани са експулсирани напоследък, това, че българският посланик е извикан в Анкара, е извикан за консултации, това, че турският посланик беше извикан във външно министерство, за да му се отправи строга забележка за неговото участие в предизборната кампания на страната на една партия, регистрирана в България. Изобщо доста се усложниха нещата.
Причината за всичко това е агресивната политика на турското държавно ръководство.
Да.
Не съм сигурен доколко тези братски, приятелски, топли и почти любовни чувства са били искрени и истински. Но от турска страна винаги се преследва великодържавни интереси и възстановяването на Османската империя. Ердоган никога не е криял, че иска да възстанови Османската империя. Тези, които сме учили история и сме книли книжки, знаем, че в Османската империя попадала и днешната българска територия. И когато един човек ти казва, че се възстановява Османската империя, то очевидно няма как да е приятел на България. Категорично намесата на турския посланик Гюкче в вътрешни работи не приемлива, не допусна и противоречи на правилата за носене на дипломатически служба. Този човек отдавна трябваше да бъде изгонен от България като предпоследна стъпка преди скъсване на дипломатическите отношения.
Да.
Защото няма посланик в света, който да се позволява подобно поведение. Това е абсурдно поведение. Той открито агитира, участва, той е архитект според всички. Той е личен пазач на места на беглеца в турското посолство, където се криеше, се укриваше като беженец. Така че това е абсолютно недопустимо. От друга страна, българския посланик в Турция е, меко казано, неефективен и отдавна трябваше да бъде отзован, тъй като е, може би, най-неподходящото лице за тази изключително важна позиция. Като наблюдавате реакцията на Ердоган, като наблюдавате как се държи той в Холандия, как се държи в Германия, а как се отнася към политиците в Дания, Австрия и така нататък, смятате ли, че този човек е нормален, разумен, добър, коректен партньор? Не, нищо подобно. Този човек е опасен, агресивен диктатор, който ще възстановява Османската империя с цената на реки от кръв. Той това го прави в момента в източна до Диарбекир. Това, че българските медии не разпространяват информация за гражданската война в Турция, която има до сега, от началото миналата година, почва от 350 000 вътрешно разселени лица, има стотици хиляди жертви на тази гражданска война, която ходи Ердоган срещу кюрдите в източна до Диарбекир. Това България не е интересно и се криеше от медиите, докато бяха приятелски отношенията. Но това е факт. Човек, който е способен да избира собствения си народ, собствените си граждани, няма да се спре особено да променя границите със сила. Апропо, Турция воюва в Ирак и в Сирия незаконно, окупира чужи територии в Ирак и в Сирия и има там въоръжена сила. И апропо, Турция все още държи 30 000 на окупационен корпус в Северен Кипър, незаконно окупирайки Северен Кипър. Така че това е истинската картина. Така стоят нещата. Останалото са самозаблуди, а на Балканите тези самозаблуди са изключително опасни. И тъй като нашето държавно ръководство, не ние с вас конкретно и слушателите, 20 години се занимаваше с това да планира и да краде такива комисионни от корупционни сделки в армията, сме забравили една стара българска поговорка. Тя гласи, че който не храни своята армия, храни чужда. Така че ако не искаме да храним турската армия, трябва да се стегне много бързо.
Да. Понеже си говорим за заключението на тази предизборна кампания, нека да направите обобщение от името на вашите три партии, които направиха коалицията Обединени патриоти. Макар че вие сте евродепутат, имате много добър поглед върху предизборната кампания, защото почти през цялото време участвахте в нея. Как мина тази предизборна кампания? Какви основни послания отправихте към вашите избиратели, кои ще бъдат неотклонните, непреодолимите ваши приоритети, които няма да отстъпите, ако се наложи да участвате в коалиция?
Нещата, от които няма да отстъпим при никакви обстоятелства, без значение от разговорите след изборите, които ще протекат по много прост начин. Когато свършат изборите в неделя и Централната избирателна комисия обяви резултатите, ще се знае коя е парламентарната сила с най-голям брой народни представители. Тогава президента, съгласно Конституцията, ще връчи прочвателен мандат и започват разговори и преговори. Нещата, от които ние няма да отстъпим, в никой случай са на първо място доходите. Доходите, това е цялата скала от преизчисляване на пенсиите. Ние отново твърдим, че е нелепо, нередно, обидно, арогантно и грубо човек, който е работил 40 години достойно и почтено, да получава 160 лева пенсия, което е наполовина под прага на бедността, защото прага на бедността е 315 лева, няма как един човек след пълноценен живот да получава толкова пари. Това е наглост и това е геноцид спрямо хората, които са били достойни граждани на нашата държава.
Да.
Така че това е нещо, което няма да отстъпим. И който иска да управлява, и който иска да е в коалиция с нас, ще трябва да вади пестерите и сметалата и химикалките и да прави разчети, да прави планиране за държавния бюджет и за бюджета на пенсионното осигуряване, изобщо там на Националния осигурителен институт. Второто нещо, което за нас е...
Нека едно уточнение. Да? Едно уточнение само тук към темата доходи. Според мен това добре се приема и от избирателите, че настоявате за едни по-прилични доходи, но редовно ви задаваме въпроса откъде средства? Къде ще намерим ресурса, за да открием тези средства, за да увеличим доходите?
В деня, в който политическите сили отхвърлиха нашето предложение за увеличаване на минималната пенсия, всички станали, Министерския съвет гласува 2 милиарда лева от държавния бюджет.
Но това са еднократни само за една година.
Не е съвсем така. Освен, че за една година това означава, че държавния бюджет има 1 милиард, който могат да бъдат изхарчени за опаковане на 5% от жилищния фонд в България,
да,
с най-лони и с такива работи на 5%.
Да.
Не на всички, на 5%. Ние казваме следното нещо. За нас е по-важно първо да бъдат повишени доходите на хората, да преценят дали имат нужда да си опаковат, да, балконите с стереопор или няма такава нужда.
Да.
Защото в тези блокове, в които ние ще плащаме аз и вие, защото това е държавният бюджет, ние ще плащаме тези блокове, там има хора, които за тях енергийната ефективност не е някакъв приоритет, иначе до сега ще се направили.
Да.
Може би тези хора, които не са направили до сега, са предпочели в семейния си бюджет да пият две ръки и повече, но не е да дадат пари за стереопор и такива неща.
Да.
Например, моите родители са санирали нашето жилище в квартал Левски Г със собствени средства.
Да,
и
сега
трябва да платят още веднъж за съседа отдолу, който изобщо не иска да си го санира това жилище,
да,
и попречи на общото саниране. Е такива като него, нали? Просто човека не се грижи недвижимия,
да,
си имот, не го интересува, ние трябва да плащаме за него.
Да.
Ами, хайде да го оставим този човек, да се пие ракията и да не се грижим за неговото жилище. Аз поне нямам такова намерение.
Да.
Ние имаме намерение хората, които са работили достойно и почтено, за тях да се повишат техните доходи. Защото, забележете, защо беше оставена до сега тази тема с пенсиите? Защото в пенсиите комисионни няма. Там ги даваш тези пенсии и тези възрастни хора отиват в аптеката, отиват в бакалията, купуват си нещо, връщат парите обратно в оборота, плащат си тока, водата, телефон и така.
Да.
А пък от саниране се оказва, че непрекъснато гръмат някакви фирми, които там са братя, братовчеди, сватове и така нататък.
Да.
Така че има основателно съмнение в обществото и в мен, че част от парите, които отиват в саниране, отиват в абсолютно купуване на гласове през фирми, през хора и така нататък.
Да.
И за това, когато питате дали има пари, очевидно има пари. Но те отиват за стереопори в момента.
Да, да. Така, другата червена линия, която няма да отстъпите в евентуални бъдещи коалиционни преговори?
Без всяко съмнение, борбата с битовата етническа и циганска престъпност. Без всяко съмнение. Това означава това, което сме говорили много пъти, сме настоявали много пъти да се случва, а именно реорганизацията на силите на Министерството на вътрешните работи, възможността за повече униформени служители в малките населени места, оттам натиск върху правосъдната система и върху законодателство, свързано с тази сфера, за да има ефективни присъди за разни рецидивисти, изроди с по 3 убийства, които вместо да гнират затвора до края на жалкия си живот, отново нападат и унижават възрастни хора. Така че и това може и трябва да се случи категорично. Категорично няма. Тук няма съмнение. Това е другата линия на геноцида в малките градчета, в малките населени места. Тази ненаказуема престъпност. И ви давам следния пример. Всички в Вселената знаят, че циганите в Червен бряг в Съртал Пети са телефонните измамници, които тормозат да се хора. Тези хора са достатъчно нагли, арогантни и глупави, че да си строят огромни палати, които може да ги видите сигурно в космоса. Те са достатъчно нагли, арогантни да шофират, да управляват коли, които струват по 230 000 евро и тези хора се водят на социални помощи, отиват да си ги взимат тези социални помощи.
Да.
Е, тук въпрос е, ние идиоти ли сме?
Да, да.
Що за идиотска система на правоохранителна и така нататък? Не можеш да отидеш да го попиташ този негодник с тази кола за 30 000 евро, който е на социални помощи, забележете, откъде е взел тази кола?
Така.
И защо я кара? и тя се оказа на някой инвалид. Ама този инвалид също е фалшив инвалид. Така че ето ви е тази престъпност, която очевидна, тя е видима и тя е абсолютното доказателство за разложението на правоохранителните, правозадателните органи и за това българските граждани имат такова чудовищно чувство за липса на справедливост и са прави да го имат. Когато го виждате този със мерцедеса, и става ясно, че нещо е щупано и не работи.
Да.
Тежко щупано и не работи. И когато властта не може да запази живота и здравето на най-обикновените, най-уязвимите хора, какво ще ви говорят за национална сигурност, така нататък? Вие споменахте в началото, има поне трима екстрадирани турски граждани, а те трябва да са много повече.
Да.
Защото турското разузнаване работи в момента в България, бои автобусите, убеден съм, засича номерата и контролира плащането на гласовете.
Да.
Подкупени, купени с парите от Турция. Това е безспорен факт.
Да. Така, значи две разделителни червени линии, които не бихте прекрачили в коалиционните споразумения.
Бих добавил към тях още една, за да стане по-нечетно число за щастие. Да? Бих добавил нашата последователна и системна и неотклонна позиция по темата на легална миграция и нова европейска политика на отблъсване на легалната миграция.
Как си представяте коалиционната политика? Защото изборите са на кантар, що се отнася до първи и втория. Или ГЕРБ, или БСП ще бъде първа, респективно или ГЕРБ, или БСП втора. Имате ли възможност вие като Обединени патриоти да преговаряте както с ГЕРБ, така и с БСП?
Без всяко съмнение.
Така?
За нас няма абсолютно никакво значение. Такива идеологически разделения към този момент са абсолютно неверни, защото нито ГЕРБ мога да ви докажа, че са дясна партия, защото в ръководството им има повече членове на БКП, отколкото в ръководство на БСП.
Okay.
И членове. Трудно ще ме обидят бившите членове на БКП, че БКП е нещо лошо, нали? Някакси не вярвам.
Да.
А от друга страна, в ръководство на БСП, лявата социална партия има повече милионери, отколкото всички техни взети заедно.
Абсолютно.
Така че така някакси нещо са се объркали едните и другите. Милионерите са в БСП, членовете на БКП са в ГЕРБ и някакси не им вярваме на идеологиите. Ако имат воля, ако имат желание да вършат работа и да се работи по всички важни за държавата въпроси, сядаме, обсъждаме го, постигнем ли съгласие, започваме работа, не постигнем ли съгласие, не постигаме съгласие. За нас няма никакво значение дали как беше котката бяла или черна, важно
да се опим, да.
Тези, с които няма да се занимаваме в никой случай, това са етническите партии. ДПС и ДОСТ. Тези хора за нас нямат място в български политически живот. Ние сме убедени, че те са агенти на чужда държава и смятаме, че всеки трябва да говори прокурора.
Аз много ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви, лека работа на вас.
Благодаря и на вас. Ангел Джамбаски, евродепутат от коалиция от партии Обединени патриоти, НДСВ, Атака, ВМРО.